Alena Vitásková, Solární baroni. Vážení posluchači, před dnešním čtením části deváté z knihy Aleny Vitáskové bych vám rád ocitoval to, co jako úvod před videem na Parlamentních listech vyšlo dnes 16. ledna 2018. Abychom věděli, o čem Alena Vitásková psala, tak tady je úvod. Horké téma. Chtěli mě zabít, museli mě hlídat se samopaly. Alena Vitásková promluvila o 100miliardovém tunelu. Česká justice i policie fungují na objednávku politiků a mafie. Nevinného člověka klidně zničí. V pořadu tvparlamentnilisty.cz to řekla bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Velmi dobře prý zná jména viníků 100miliardového solárního tunelu. Z některých jejich vyjádření až mrazí. Vážení posluchači, vy, kteří jste to video neviděli, tak se na něj podívejte, protože to opravdu stojí za to. A jenom malé upozornění o tom, že bych chtěl Alenu Vitáskovou u nás v rozhlasu, v rádiu, ve svobodném rádiu, tak jednám. A věřím, že to jednání dobře dopadne a Alena Vitásková se u nás objeví. Takže teď ta devátá část knihy právě Aleny Vitáskové Solární baroni. Kapitola 19. Tak a je to. Skupinka přešlapovala na letišti v odletové hale určené pro soukromé tryskáče. Rozhodli se frknout do Londýna. Setkat se v takové krizi s chameleonem a slyšet jeho názor, nebo lépe řečeno pokyn, jak postupovat dál, vyřídit pár důležitějších věcí v bance a u notáře a přesunout se na oblíbený ostrov do teplých krajů, jak byli zvyklí, když museli něco důležitého řešit. Alespoň na pár dnů, aby v klidu probrali další postup. Tušili, že se musí zbavit fíka, než začne čistý něco větřit. Nikdo z nich nemyslel fyzicky, ale pro další funkční období byl fík neudržitelný. Museli ho obětovat. Jak mu to sdělí, jim bylo v celku jedno. Důležité bylo, aby tam měli svého člověka a pokračovala kontinuita v prasárnách. Nejvhodnějšího a nejlepšího vybrali Božu. Bude to nenápadné a lepší než s fíkem. Tomu dáme nějakou trafiku, třeba bude radit někomu. Rozvíjeli diskuzi i hned po startu letadla z Londýna směrem na Mail. Jsou to komplikace, ale to zvládneme. Už kývl se modrooký a plesk letušku po hezkém zadečku. Ta jen vypískla, ale bylo citelně znát, že jí to potěšilo, že nemusela tolerovat ruku Míly, který byl už od pohledu odporný. Lobista začal hned kreslit pavouka, jak to bude vše fungovat, aniž by se cokoliv změnilo s jejich záměrem rozjet biznis s biometanem. Je pravda, že za těch pár hodin letu měli v celku jasno a těšili se na krátký pobyt v místě, kde to důvěrně znali, ačkoliv ne všechny zkušenosti jim byly příjemné. Pár dnů na bělostných plážích v jejich vile, kterou si pronajali na mnoho let, dalo se říci skoro na doživotí. A těšili se na rum, doutníky a na trochu toho relaxu, který si dle svých slov plně zasloužili. Po pár dnech pobytu dotáhli i plán, jak se budou mstít těm, kteří si dovolili postavit elektrárny, aniž by byli členy jejich spolku a dokonce ani nezaplatili výpalné ve formě úplatku za připojení, výstavbu elektrárny od jejich firem, nákup panelů od jejich dodavatelů. Ti, kteří nevědí, co je vděčnost, musí plakat nad tím, že se do tohoto biznisu vůbec spustili. Rozhodovalo pár osob. Na pláži, kde se každému, kdo ji spatří poprvé, tají dech z té krásy, omamné krásy přírody. Vymýšleli, jak bude plukovník s prokurátorem likvidovat tuto nechtěnou konkurenci, která se jim vloudila do jejich biznisu. Tím se odpoutá pozornost Lůzy, pokud jí vůbec dojde, že se tu něco za stovky miliard odehrálo. Odpoutáme pozornost od sebe a ještě naše voliče potěšíme, že tu děláme pořádek, řekl důležitě plukovník a prokurátor. Talár jen přitakal. Na výletě byli všichni důležití pro další kroky, které měly pokračovat v případě, že se někdo bude zdráhat doplatit úplatky nebo bude poptávka z davu po krvi v případě, že se něco provalí. Ani jeden ze skupinky neočekával, že by se něco mohlo zvrtnout. Čistý neví, kde mu hlava stojí, nerozumí problému, nemá čas se tím zabývat a vše bude mít připraveno, včetně hlavy fíka. Víte, jakou bude mít radost? Že vše vyřešil? No a my pojedeme jako po másle dál. Vyrobíme obchod století biometan a u toho již bude. Jak bude? Vy ho chcete do Holportu? Ani náhodou, to si děláš kozy. To v žádném případě. Ale za něho se to stane. A může se klidně podělat, i když z toho nebude mít ani korunu, na to je moc blbý, abychom se s ním dělili nebo ho vzali do party. Ať si hraje na čistého, bude tu větší sračka než fotovoltaiky na polích. Ještě budou naši voliči vzpomínat, jak jsou solární baroni bezvadní, nesmrdí. Víš, jakým ty biometanové sračky budou pěkně smrdět vidlákům jedním na vesnici? No a pan čistý bude za to zodpovědný. Ani nebude vědět, jak. To je přece krásné, ne? Všichni se dobře bavili a dopracovávali strategii dalšího postupu. Byli si naprosto jisti, že mají vše pod absolutní kontrolou a nemůže je nic překvapit. Měli pocit, že jsou již přepracovaní a začali poslední dva dny skutečně odpočívat. Odpočínek u nich byl to, že se opíjeli do němoty. Jejich osud byl spečetěn. Božo vyrazil k Hlavounovi, aby předvedl na svém notebooku výsledky stavu výkonu a výstavby elektráren. Těšil se jak malé dítě, až ho Hlavoun pochválí, nabídne mu určitě lukrativní pozici, jak překvapí ostatní, až se vrátí ze služební cesty, jak je houževnatý, šikovný a jak se mu podařilo svými znalostmi přesvědčit Hlavouna. Vešel s malou trémou do malé zasedačky u kanceláře Hlavouna. Objednal si vodu a čekal. Hlavoun přišel již s notnou dávkou alkoholu v krvi. Božovi tykal a hrnul se ke slovu se slovy. Tak předveď, jak to máte pod kontrolou. Tvůj šéf neví vůbec nic, je zcela mimo mísu. Asi ho tak trochu ignorujete, že vy jedni kluci ctižádostiví. Božo si povolil kravatu, kterou si byl den předtím koupit na příkopech v H2. Nové boty ho tlačily, tak si je trochu povyzul a jen tak v ponožkách s dírou na palci seděl tiše a čekal, až ho Hlavoun vyzve. Cítil se uvolněně a tak si nožkama poklepával o špinavý koberec. Za chvíli byly jeho bílé ponožky špinavé, jako by nikdy neviděli prací prostředek a k tomu ještě s tou dírou na palci. Ještě než začal, přednesl Hlavoun říkánku na... Onehdy jsem potkal fíka. Chlebíček mu z kapsy čouhá. Říkám, fíku, zloději, až tě chytí, neplakej. V kriminále ti bude hej. A krvavým pohledem se podíval na Slávu, který nevěděl, jestli se má smát nebo ne. Trochu se zasmál, ale zase tak trochu ne. Ujistil se sám, že to tak bude nejlepší. Hlavoun chtěl ve svých verších pokračovat, ale vstoupila sekretářka, kterou vyhodil, aby nerušila. Nedal jí šanci, aby mu sdělila, že volají ze zahraničí. Tím myslela Mílu. Hlavou unaveně pokynul Božovi, aby spustil. Ten s radostí začal drmolit, jaká je situace. Závěrem, když odpověděl na všechny, jak si v duchu myslel, všetečné a debilní otázky Hlavouna, tak již trochu zjihlým hlasem dodal tak tiše, že ho nebylo téměř slyšet. Situace je překotná. Každý do toho mluví, nic nefunguje a nemáme žádný relevantní přehled. Dodávky elektřiny jsou dodávány bez měření. Nejsou totiž elektroměry. Takže se neměří, kolik se elektřiny vyrobí, ale to asi nevadí. Důležité je, kolik se bude fakturovat. To již Hlavou nevydržel a zazval. Ty čuráku, vypadni! Nechci tě již nikdy vidět! Vylekaný Božo si nestihl obout boty a letěl ze saseračky na boso. V černém obleku, kravatě značky Hedva, bílých špinavých ponožkách s dírou na palci, s dlouhým, alespoň rok nestříhaným nechtem, který mu čouhal z ponožky jak vyděšená myš. Notebook letěl za ním. Netrefil ho. Dopadl na koberec. Sláva se s vytřeštěnýma očima rozpleskl před zasedačkou, pomačkaný, bez všech svých osobních věcí, notebook asi rozbitý, bez klomu Hlavou. Nevěděl ani, jak se vše seběhlo. Byla to rychlost kulového blesku a i ten je proti tomu slimák. Po chvíli, kdy se sezbíral ze země, sezbíral. Pomohlo mu asi 30 úředníků, kteří se seběhli, protože si mysleli, že je požární cvičení a vybuchl poplašňák. Rozhodl se, že nepůjde vosky. Jemně zaklepal na dveře zasedačky, ještě jednou a znovu do třetice. Pak tiše otevřel dveře a viděl, že místnost je prázdná. Na zemi jeho notebook, pod stolem boty, na židli jeho aktovka. Tiše vše pozbíral, jako zloděj. Odcházel, pošlapán, ponížen a rozčarován a především zoufalý, co bude dál. Fích je mimo hru a má pocit, že Hlavoun si ho také zrovna neoblíbil. Od něj by snesl i facku, kopanec, plivnutí do tváře, cokoliv. Jen kdyby mohl dostat to šéfovské křeslo, které tak s křivým připravovali pro svůj další spokojený život státního úředníka. Bylo to smutné zjištění, že se to nějak komplikuje. Asi udělal chybu. Měl počkat na modrookého a zkušeného Mílu, prokurátora, lobbystu. Uvažoval jako v tranzu, kdo tento vyhazov a to oslovení ču může z jeho ochránců, kterým tak věrně sloužil, napravit. Teflon. Ano, teflon. Ale ten je teď rád, že je rád. Neměl jsem se tam spát, měl jsem počkat, až dostanu pokyn, co mám dělat. Asi jsem udělal chybu, vyčítal si cestu do kanceláře. Teď byli dva. Seděli zavřený každý ve své kukani a oddělení přemýšleli, jak zvrátit situaci, která každého z nich ohrožovala. Kapitola 20. Když mafie pláče, nesmí se ostatní smát. Rok se chýlil ke konci své poloviny a partička se vracela plná sil z ostrovů v Indickém oceánu soukromým letadlem domů. Žádné zprávy neměli. Hlavoun přestal komunikovat. Fík nebyl k dostižení, ale oni ho také neschánili. Těšili se na Božu, jak mu oznámí, co ho čeká, jakou dostane odměnu za věrné služby. Hned po příletu se setkali v klubu, kde pozvali pouze jeho, aby s ním dopodrobna probrali plán, jak ho budou instalovat do funkce, kde není možné dál udržet Fíka. Božo seděl jako vytesaný z kamene. Ani se nehnul a nábožně poslouchal Mílu. Vždy ho obdivoval a byl rád, že mu oznamuje, jak bude povýšen. Všichni si po krátkém oznámení, jak vše proběhne, připili šampaňským. Teprve nyní se jim Božo odvážil opatrně sdělit, že jednal s Hlavounem a že si není jistý, jaký názor hlavou na další postup má. Že má pocit, že se na něj tak trochu zlobí, protože mu neuměl odpovědět na všechny otázky. Celý průběh audience pochopitelně nezměnil. Ani to něžné oslovení Ču. Ale z toho si, Mazánku, nic nedělej. To víš, on je příliš chytrý. To se ptá každého na detaily, protože on je totiž, na rozdíl od nás, zná, zaskřehotal Míla. To je dobré, o tom rozhodujeme my, jak to bude, tak buď v pohodě. Oni se nestarej, to je již vyřízený. No, ale přece premiér může mít jiný názor. Neser, Božo, kde jsi to viděl? Premiér se zpamatuje, tak budeme schvalovat biometán a ty budeš neodvolatelný šéf, ten zákon nemá chybu. Znovu důrazně řekl Míla, jako kdyby řídil země kouli. Snad si nemyslíš, že nějaký premiér si dovolí nám jmenovat někoho, koho my sami neschválíme. Božo se zapířil, slušně všem poděkoval a začal se chovat jako šéf. Chlebičky do kapsy necpal, ale střískal se jako kozel. Nechali ho na podlaze, pozvraceného, pomočeného a odešli. Nakonec i oni byli spokojeni, že mladý je tak oddaný. Plukovník jen poznamenal, že s ním bude dobrá spolupráce. Po dvou dnech, až vysízivěja, se Božo dostavil do práce. Byl samý žert a začal připravovat listinu, koho za pár týdnů vyhodí, koho nechá zavřít, pochopitelně za spolupráce padoucha. Plány nebrali konce. Všemu šlo od ruky. Psal anonymy, vyklízel šuplíky a Fíkovi nabídl poradenskou smlouvu, kterou napíší na synka, aby mohl brát několik platů odstupného a zároveň neporušil závazek, že nebude rok pracovat v oboru. Vše běželo tak, jak si představoval. Nikdo nebyl znepokojen. Vše bylo domluvené, všem to bylo jasné. Jediné, co se zásadně změnilo, Hlavoun s nikým nekomunikoval. Ale vlastně ho již nepotřebovali. Vždyť vše bylo jasné. Božo bude za pár týdnů velký šéf a rozjedou jízdu na dotace tak, že se to nikomu v tom zaprděném údolí nazývaném Česká republika ani nesnilo. A drželi se hesla na lidi serem, hlavně ať platí. Bylo to opojné období, kdyby nepřišlo to pozdní letní odpoledne dva týdny před nástupem do funkce. Nějaká debilní zpráva od těch skorumpovaných novinářů, jak řval bez sebe modrooký, když zaslechl. Vláda rozhodla a jmenovala do našeho mého úřadu, ale to již volal Míla. Slyšel jsi to? Co to je za zradu? Oni tam dali tu píču Kamilu. Rozdrnčili se šifrované telefony, kterými je vybavil Elegán. Na internetových novinkách drnčili zprávy, jedna za druhou. Titulky zpráv se předvíhaly. Liška v energetickém kurníku a další. Rozjel se auta směrem do klubu, byl svolán krizový štáb energetické mafie. Přijeli všichni, kromě Hlavouna, který se s nimi přestal přátelit. Sám vyhodnotil situaci za nebezpečnou, protože partička neznala meze a začali se navzájem ohrožovat svojí nenažraností. Hlavou měl vždy put sebezáchovy a šestý smysl, jeho po dlouhá léta varoval před přicházejími průsery. Vždy uměl z potápějící se lodě vyskočit jako první a dostat se nikoliv na záchranný člun, ale doslova na záchranný parník. A nebylo to jiné ani tentokrát. Byl prostě génius. Ale na chameleona neměl. Považovali ho totiž za zrádce. Velká kapsa byl v šoku. Nebyl jediný. Nenašel se nikdo z nich, kdo by to bral s nadhledem. Jednali ve zkratu, zoufalství, šoku a chovali se jak dementi. Inu zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Rozhodli se napsat anonym nebo raději více anonymů. Neblbněte, uděláme petici, navrhoval lobista. Toho podvečera se nedokázali ani opít. Zahájili akci, ve které se snažili během pár následujících dnů zvrátit rozhodnutí vlády. Byli ochotni napsat cokoliv. Vyzvali své zaplacené novináře, aby zahájili útok. Ale většina z nich byla teď na dovolených a ten zbytek měl neskutečnou radost, že mafie pláče, a rozhodli se psát pravý opak anebo zcela vyváženě, ku podivu. Toho večera partička nakonec sesmolila pod vlivem alkoholu a kokainu jeden hanopis. Nakonec i ten vyzněl hrozně. Nikdo to nechtěl podepsat. Začali tušit, že to je tenký led. Ne, já to klidně podepíšu, postavil se k věci statečně Kvído, protože byl notně světovaný. Ta píča nesmí nastoupit, to je hotový. Alice měla vypnutý mobil, a tak se Norbert s horkou zprávou obrátil na Igora. Poprosil ho, že popřebuje, aby se Alice připojila. Všichni věděli, že na linky NVO a že bude muset jít do pracovny. Za chvíli již Alice seděla ve své pracovně a vedla veselý rozhovor. Norbert jí se smíchem sděloval, co se před pár hodinami událo v Praze. Popisoval, jak energetická mafie dostala ránu přímo do týlu. Místo Fíka Boža se objevila v nejvyšších pozicích Kamila. Počkej, Kamila? Jo, je to ta Kamila, to bude sranda, smál se náraz Norbert. Aspoň vidíš, že ta zemička není tak zkažená, jak se na první pohled zdá. Je tu většina lidí, kterým na ní záleží. Záleží na tom, aby se tu žilo dobře. Jen jsou ubití, jakmile vystrčí hlavu, tou žouželí, tím lidským odpadem, který si osvojil ničit životy všech, kdo se jejich zlodějnám odváží postavit do cesty. Jsem moc rád, že se blízká na lepší časy. Těch, kteří se nebojí bojovat s mafií, je opravdu hodně. Jen byli vždycky doposud poraženi. Já Kamile věřím. Vždyť ten národ si to po těch utrpeních zaslouží. No jo, musíme Kamile pomoci. To musíme, ale nesmí se o tom dovědět, aby nám nezlenošila. Alice přislíbila, že v srpnu po zasedání NVO přijede do Prahy. Rozhodnutí vlády se přes veškerý nátlak nejvlivnějších, nejmocnějších nepodařilo změnit. Solární baroni plakali. Energetická mafie držela týdenní smutek. V klubu to vypadalo jak v krematoriu. Hudba se hrála jen smuteční. Držela se tryzna. Božo se zroutil, Fík byl nezvěstný. A Padouch se dokonce začal pomočovat. Kamila přes nevoli energetické mafie do funkce nastoupila. A nastalo peklo. Jen NVO, Alice a Norbert věděli, že přichází změna. Do slov prvního dílu. Žalm 58, 10, 11. Modlitba o odplatu ničemným. Spravedlivý se zaraduje, protože spatřil pomstu. Své kroky bude koupat v krvi ničemného. A lidstvo řekne, je jistě, že je pro spravedlivého ovoce. Žalm 59, 2. Osvoboď mě od těch, kdo konají to, co ubližuje, a zachraň mě před muži svinou krve. Konfucius. Malý člověk nepovažuje malé dobro za přínos a tak je nečiní. Malé zlo nepovažuje za nic špatného a tak se jej nevystříhá. Proto se zlo hromadí tak dlouho, až jej nelze zakrýt. Vina se stává tak velkou, že nemůže být prominuta. Alena Vitásková, Solární baroni, Organizovaný zločin, kniha první. Vážení posluchači, to je závěr čtení z prvního dílu trilogie Aleny Vitáskové o solárním tunelu na 30 let za miliardy. Já věřím, že se mi podaří sehnat, co nevidět. Doufám, že ještě ten týden druhý díl od Aleny Vitáskové a zařadím ho do programu našeho rádia. Dostal jsem několik dopisů, že nebyly ty přezdívky, kterými ty skutečné osoby a osobnosti Alena Vitásko pojmenovala, že nebyly jasné. Nebyly jasné ani mně úplně docela, ale můžeme se podívat na lidi, kteří v tom fungovali. V první řadě to byl premiér Topolánek. Po něm to byl premiér Nečas, pan Čistý. Byl tam i premiér Paroubek, Velká kapsa. Byl Kalousek. Byl tam i ministr vnitra tehdejší. Byly tam špičky policejních, soudcovských a vyšetřovacích skupin a úřadů. Ta Kamila, která tam nastoupila a kterou NVO, Nový světový řád, který si osobuje právo řídit vše na této zemi, na této planetě, kterou si v podstatě oblíbila, libovala, protože libovala nad tím si, že někdo udělá pořádek. Jak víme, paní Alena Vitásková opravdu začala dělat pořádek, protože začala prověřovat, zdali do konce roku 2010, já jsem v jednom z svých pořadů řekl 2011, to je omyl, 2010, do 31.12., tedy do Silvestra, museli být solární elektrárny v běhu, aby dostali dotovanou ohromně vysokou cenu. Je to tak vysoká cena za 1 megawatt dodané elektřiny ze solárních panelů, ze solárních elektráren, že se solární mafii vyplácelo v noci svítit silnými světlomety na tu, nebo když bylo pod mrakem, na ty solární elektrárny, raději platit tu elektřinu, která byla z jádra a z uhelných elektráren, anebo z těch plynových elektráren, protože cena za ty solární, za tu elektřinu ze solárních elektráren byla několikanásobně a mnohonásobně vyšší. Byl to opravdu 100miliardový podvod. Ten podvod trvá dosud. Byl tam v jedných těch přezdívek Fík, Bursík, který samozřejmě musel vypadnout, vypadl, už ho nebyl zvolen a vypadl i z předsednictva strany zelených. Protože to byla jeho práce, kdy on zařídil solární mafii všechny zákony spolu s Velkou kapsou Kalouskem, protože ten vždycky byl u každé zlodějny, kterou okrádal náš stát. A byli tam i další lidé, jejichž přezdívky nevím a neznám. Jestli se mi podaří dostat paní Alenu Vitáskovou k nám do rádia, tak ona to samozřejmě do éteru neřekne, kdo za těmi přezdívkami všechno byl. Ale soukromě se to dozvím. A potom to budu moci nějakým kulišáckým způsobem sdělit i vám. Alena Vitásková za dobu svého působení v ERÚ, to znamená Energetický regulační úřad, opravdu čelila neskutečným útokům solární mafie. Je největší smůla, že tato solární mafie není jen mafií solární, ale týká se veškerého hospodářského života naší země. a je tady u moci už od počátku 90. let, kdy jim umožnil a podporoval je všemi způsoby tehdejší prezident Flaška Havel. Mimochodem, jednou, a jsem o tom hluboce přesvědčen, se o působnosti Václava Havla v České republice bude psát v dějepisných nebo historických knihách jako o prezidentovi, který se zasloužil o rozkradení a v podstatě hospodářské zničení Československé a později České republiky. O tom, že to byl zednář, jsem již hovořil v jednom ze svých pořadů, jenom to připomenu. Celý národ, když ještě nevěděl, kdo je Havel zač, tak v úsměvem sledoval jeho první inaugurační obřad, jeho první v podstatě prezidentování, když byl uváděn do úřadu ve Vladislavském sále, kde se hrálo podobně jako za Masaryka Tédeum. A národ se smál a litoval Václava Havla, že mu jeho garderobiéři dali ty kalhoty příliš krátké. Netušili. Ani já jsem v té době netušil, jak se věci mají. Václav Havel byl židozednář a měl docela vysoké zasvěcení, 22. stupeň. Patřil tak ke řádu takzvaných bosáků a ti museli při jmenování do vysokých úřadů tuto svou příslušnost projevit naprosto zřetelně tím, že si oblečou dlouhé kalhoty příliš krátké. A jestli vás paměť, vážení posluchači, nemýlí, tak si jistě pamatujete, že kromě tohoto slavnostního inauguračního obřadu ve Vladislavském sále na Pražském hradě již nikdy prezident Havel s příliš krátkými kalhotami nechodil, protože to bylo jenom a pouze pro tuto jednu příležitost. Takže kdo zatím je, že mafie ovládá tuto republiku, byl právě Václav Havel. On totiž byl vybrán dávno předtím. Národ ho neznal. Spousta lidí před listopadem 1989 nevěděla, kdo to Václav Havel je. Těch pár nás, šílenců, jak já dneska říkám, užitečných blbců, kteří jsme chodili na demonstrace, vynechali se vyhazovat z práce, nechali se polévat v zimě vodou z vodních děl, nechali se odvážet v noci za Prahu a jít pěšky potom domů bez koruny, protože nám je sebrali, tak my všichni, ti, kteří jsme věřili, že bojujeme proti zlořádu, jsme nechtěně posloužili jako výtah k moci nejhorší mafii, proti které tehdejší mafie estébáků a komunistů těch vysokých byla pouhým čajíčkem. Netušili jsme to. Nemohli jsme to tušit. Protože to bylo tak přísně konspirativní, že jsme se fakta vůbec nedozvěděli. Dozvěděli jsme se je až bohužel příliš pozdě. A teď se podívejte, jak většina těch lidí, té šlechty, chartistické šlechty, a krásně to psal pan Miroslav Dolejší v té své analýze 17. listopadu 89, kde uváděl, že všichni ti, kdo to podepsali a nepatřili k té šlechtě, k tomu nejužšímu vedení, takže vůbec netušili, oč se jedná a věřili, že bojují za dobrou věc. A právě tito lidé, třeba pan Weiss a další, se nyní Lenka Procházková obrací, a jejich velmi málo, se nyní obracejí proti tomuto režimu, zatímco ti vyvolení, tak ty dodneska užívají pašalíků, které jim byly daný. Mají se jak prasata v žitě. Například Jan Rume. je v jakési neziskové organizaci. Já jsem to někde četl, to jméno si bohužel nepamatuju. Ta nezisková organizace dostává ročně, je to nějaká malá, je tam asi 8 lidí, nějaký integrační program mají, nebo civilizační, nebo taky nějaký nesmysl, dostávají ročně 15 milionů korun dotace od státu, tedy z našich daní, z mých daní, z vašich daní. A představte si, že na tu činnost z těch 15 milionů v 8 lidech by nakládají na tu publikační činnost, kterou nikdo nečte, pouhých 8% těchto peněz. Celých 92% z 15 milionů ročně tvoří platy těchto 8 lidí, nebo 9 lidí. Takovýmto způsobem se dnes odměňují ti zasloužilí, kteří přivedli naši zem a náš národ tam, kde je. Já když jsem se to dozvěděl, a přitom, tak jsem z tomu ani nechtěl věřit. Bohužel je to tak. A přitom tito lidé mají strašně dlouhé prsty. Vzpomenu teď na našeho kamaráda, skvělého člověka a takového samotného vojáka v poli, Pavla Matějku, který strašnou dlouhou dobu v zimě mrazu sám měl stánek a protestoval proti ukrajinskému pražskému Majdanu na Staroměstském náměstí. Zatímco on, pobírající velmi nízký částečný invalidní důchod, do toho vrážel své našetřené peníze, tak ti hajzli, ukrajinští hajzlové, kteří tam se snažili rozdmíchat něco podobného, jako se stalo v Kyjevě, tak ti jsou placení Sorošem, americkou ambasádou, CIA a dalšími, a měli to jako velmi slušné povolání. A když se do něj obořil Jan Ruml, sprostě, nabubřele, tak se Pavel Matějků obrátil, ohradil. A víte, co mu ten člověk Ruml řekl? Ty zmizíš, nechám tě zmizet beze stopy. Naštěstí se to nestalo. Ale uvědomujete si, co to je za lidi, kteří nám tady vládli a vládnou. Já jsem dneska dostal text od Lenky Procházkové s prosbou, abych ho přečetl. Ten text hovoří o tom a vyzývá lidi na venkově, aby pomohli Praze, vyjednávali si voličské průkazy, protože podle našeho volebního zákona každý, kdo má platný osobní doklad, si může vyřídit voličský průkaz a může volit na kterémkoliv místě republiky, pokud jsou to celostátní volby, jako prezidentské volby jsou. A aby tito lidé z venkova měli volit do Prahy, aby Praha a ty dva okresy, Praha Východ a Praha Západ, jak jsem říkal v neděli v komentovaných zprávách, tak aby ani tam Drahoš nezvítězil. Já ten text číst nebudu, protože Lenka byla vedená altruismem Pražačky. Podobně jako paní, která nám volala do toho pořadu nad dopisy posluchačů s tím, nebo včera v pořadu s panem senátorem Doubravou, s tím, že ona je z toho vředu republiky politického, jak jsem to nazval, a že její celá rodina volila Miloše Zemana. A takže touto snahou byla asi vedena Lenka Procházková. Já jsem se podíval, vážení, když jsem si to přečet, tak jsem se podíval na internetu na výsledky voleb, aby ti správní, čestní, vlasteneční a vlastenecky smýšlející občani, kteří budou volit proti loutce NVO, Evropské komise, Merkelové, Římského klubu, Bilderbergu a dalších hajzlů, Drahoše, tak ti, kteří budou volit vlastence Zemana, tak těch by muselo přijet do Prahy na 200 000, aby zvrátili vítězství v Praze a v těch dvou okresech vedle Prahy. Jenomže tyto volby nejsou regionální. Tyto volby jsou celostátní a je naprosto lhostejné, jestli Praha a okres Praha Východ a Praha Západ i v druhém kole prezidentských voleb zvolí Drahoše. Důležité je, aby stejně jako v prvním kole celý zbytek České republiky, kompletně celý zbytek České republiky, se zachoval tak, jako se zachoval a zvítězil tam prezident Miloš Zeman. Namísto tohoto textu apeluji na vás, na všechny. Přemlouvejte, domlouvejte, přesvědčujte všechny vaše známé, že se nám jedná buď o to, zda si zachováme naši suverenitu, byť o okleštěnou Lisabonskou smlouvou, zdali si zachováme klid bez migrantů tím, že zvolíme Miloše Zemana. Argumentujete tím, že pokud zvolí Drahoše, tak on je zastáncem přílivu migrantů a říká to veřejně, že my jsme na tom tak dobře, že uživíme pár set tisíc migrantů a že musíme pomáhat přeci těm, kteří jsou v nouzi. To je sice pravda, ale podívejte, to nejsou lidé v nouzi. To jsou vojáci, kteří sem byli rozkazem poslání a zaplacená jim byla cesta. A ještě je budeme platit z naší kapsy. Toto je potřeba říkat všem a je potřeba, aby přišlo k volbám ve druhém kole víc než 61% lidí. Aby přišlo aspoň 70% lidí a volili Miloše Zemana, musíte přesvědčovat ty své známé kamarády, že jsme na křižovatce a bude jen na nás, na občanech České republiky, na jednom každém z nás, jak se rozhodne, zda vydá cestou záchrany České republiky anebo zmaru. A jenom na závěr, než pustím nějakou tu hudbu, tak vám řeknu jeden poznatek. Nakladně se v poslední dvou měsících objevilo strašná spousta černochů. Nikdy jich tam tolik nebylo. A kde chodí ty černoši, kteří berou ty veliké peníze? Do nákupních center a do nejluxusnějších butiků. Tam oni nakupujou. Z peněz, které jim platíme my. Buď to dostávají od našeho státu, anebo od Evropské unie, je to úplně jedno. Protože my platíme strašlivé peníze poplatky za členství v Evropské unii a z těch se platí dávky, sociální dávky ve výši zhruba 21 000 korun měsíčně na hlavu těmto imigrantům, kteří mají úroveň středověkých barbarů, jsou naprosto nevzdělaní a jak jsem zjistil, tak neumí kromě té své hatmatilky vůbec nic. Toto říkejte těm, kteří by snad chtěli volit tu prázdnou nádobu, jak řekl ex-prezident Václav Klaus, že Jiří Drahoš je prázdná nádoba, která duní tím, co do ní kdo nacpe. To je potřeba říkat. Vážení posluchači, já se s vámi teď loučím a ještě jednou doufám, že se mi podaří získat druhý díl trilogie Solárních baronů paní Vitáskové, kterou chtěli zavraždit, že se mi podaří sem sehnat do rádia a udělat s ní pořad. A možná, že ne jediný, uvidíme. Dělám v tom maximum. A od dnešního 19. hodiny vás všechny zvu na pořad s nejostřejším komentátorem, který si nebere naprosto servítky. S komentátorem současné situaci nejenom v Česku, ale i ve světě, na pořad s Martinem Kollerem. Takže teď si vezpustíme příznačnou píseň Jarka Nohavici o tom, co se dělo dnes na východě a jihu České republiky. My tady kolem Prahy jsme toho byli ušetřený, nám tady padal sníh jenom ráno ale velice brzy se změnil v déšť, takže tady to bylo v pohodě. Ale jinde jsou ucpané silnice, dálnice, zkrátka kalamita. A tak si pustíme první písničku Ladovskou zimu.
Za vločkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom taje. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima, děti a sáně, a já jdu s nima do chrámu páně. Bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim. To mokré bílé svinstvo padá mi za límec. Už čtvrtý měsíc v jedním kuse furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok jsou překvapení velice, že s nich zasypal jim silnice. Pendolino stojí kdesi u polomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima, děti a sáně, a já jdu s nima do chrámu páně. Bim bam, bim bam, bim bam, bim bam. Na Vysočině zavřeli do jedničku, kamiony hrali na honičku. Takzvané rally, letní gumy, v tým kopců u Meziříči, spěchali s melounama a teď jsou, však víte kde. Na ČT 1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 cm sněhu. A u muzea 4. Jak dálce vidím zasnížený hřib, říkám si, pravče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách valet. A místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a i líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima, děti a sáně, a já jdu s nima do chrámu páně. Bim bam, bim bam, bim bam, bim bam, bim bam, bim bam.
Staví v arabských zemích a proč země má, všude je prospích. Je to prokletí, cítím se v zajetí, mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou řvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, tím v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství.
Nám zem plnou mlíka a buclatej chrav, kde proud řeky stříká na dřevěnej splav. Mám jediný přání snům ostruhy dát a pod známou strání za skuličky hrát.
Už koníček pání a zůstane stát, až v té zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je má.
Všechno je známý, zvuk tátovejch bot a buchty mý mámy i natřenej plot.